Málstökur háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir og svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, þá verð ég að segja það hér, enda kom ég inn á það í minni ræðu hér áðan, að ég tel að við verðum að fara vel ofan í það hvers vegna þessi gríðarlegi munur er á milli landsbyggðar og höfuðborgar og höfuðborgarsvæði, sem að gera sér þetta grein fyrir því að þetta getur verið erfiðara fyrir sveitarfélög út á landi. Og það er ekkit launungamál að í Reykjavíkuborg hefur verið í raun og verið brautryðjandi almennt í uppbyggingu leikskólastigsins. Og leikskólastigið sjálft er mjög ungt í raun og veru og Reykjavíkuborg hefur þar verið í farabroti og án þess að hún eitt sé hallaða þá ætla ég að gefa Reykjavíkulistanum sálega mjög mikið hrós í þeim efnum hér og nú og held að þeir eigi það alveg skuldlaust skiljið og inni. Nú, ég er þeirra skoðuna líka að leikskólagjöld getur verið mjög íþyngjandi fyrir ungar fjölskyldur og ungar barnafjölskyldur og þetta er svona, hefur líka talsmaði þess að við þurfum að skoða útgjöld barnafjölskyldnana í heildar samhengi vegna þess að við erum komið líka með bil á milli eða mikla gjá í því hver þar að segja greiðslu þáttaka foreldra barna í tannlækningum er að verða meiri, við vitum hver staðan er í húsnæðismálunum, þar er að verða út af vöxtum og verðbótum meira íþyngjandi lánin og hærri afborganir þar, við þekkjum allt þetta og ég hef verið talsmaður þess að þetta sé allt skoðað í einu samhengi og það verið skoðað hvernig þessum ungu barnafjölskyldum er að reyða af vegna þess að það eru allir að sækjast eftir að leggja þær gjöld en það er lítið skoðað í heildar samhengi hvort sem það er það sem að tekið er á vegum sveitarstjórna og það sem tekið er á vegum ríkis og þetta telja við þurfum að gera og leikskólagjöldin eigi svo sannarlega að vera þar inni en eins og staðan er núna akkurat í dag telja réttast að sveitarstjórnar ákveði þetta sjálfur.
Til málstökur háttvirtur 5. þingmaður